Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Nevím, já si nemůžu představit, jak tyto lidé chtějí řídit naši zemi. Děkujeme a nashledanou.
Vypovězení důvěry vládě nebo rozpuštění poslanecké sněmovny by měla být noční můra premiéra a příležitost pro opozici, jak se sjednotit a vyslat jasný vzkaz svým voličům.
A místo toho sledujeme nesrozumitelný boj opozičních stran mezi sebou, kterému občan může jen těžko rozumět.
Takže Miloš Zeman s Andrejem Babišem mohou zatím zůstat v klidu.
Je středa 28. dubna a s ní politický podcast Vlevo dole. Zdraví vás Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
No a dnes probereme, jak je to s vyslovením nedůvěry vládě, neboli jejím schozením, nebo jak je to s rozpuštěním sněmovny a jakou roli v tom hrají hlavní političtí hráči.
A úplně na začátek dnešního podcastu ale chceme pogratulovat novému politickému náměstkovi ministra vnitra, Michalu Haškovi, lánskému pučistovi.
V sobotu večer se žádná schůzka s panem prezidentem neuskutečnila.
A telefonát?
V sobotu večer se žádná schůzka s panem prezidentem neuskutečnila a každý, kdo zná Miloše Zemana, ví, že on nevlastní mobilní telefon, takže jsme si nemohli ani zatelefonovat.
Ale jak říká jeho nový šéf Jan Hamáček, tak co jsme si, to jsme si, a o těchto starých věcech už se nebavme.
Já tu jeho práci v rezortu budu hodnotit pouze pohledem současnosti a vás žádám o to samé. Děkuji.
Tak, my úplně mlčet teda nemůžeme, tohle jsme vám museli pustit a ukazuje se, že jsou pravdivé všechny ty zvěsti a tvrzení, které už měsíce kolují poslaneckou sněmovnou. A sice, že sociální demokracii ve skutečnosti řídí Michal Hašek, protože prostě on je takový, je ambiciozní, neustále sní o tom návratu do politiky za prvé, no a za druhé Jan Hamáček docela rád to na něj přehazuje, protože Jan Hamáček už je opravdu trochu rezignovaný, nebaví ho to, těžko hledá nějakou disciplínu a je vlastně rád, že ty všechny problémy za něj řeší Michelangelo.
Škoda, že letos asi nepřijedou noční vlci. To by byla hezká fotka s náměstkem ministra.
A třeba dá Michal Hašek zase nějaký rozhovor, kde bude 11krát lhát. Možná jenom pro vás mladší, aby jsme řekli, kdo to vlastně je Michal Hašek. Tak je to nejenom chlapík, který vypadá jako dobrý voják Švejk, ale je to taky bývalý velmi ambiciozní politik z Brna. Byl 8 let jihomoravským hejtmanem. No a také byl prvním místopředsedou ČSSD s velkou ambicí stát se předsedou. Chtěl kdysi krýt záda předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi, aby mu pak do nich, jak už to tak bývá, bodl kudlu. Tím chci jenom naznačit, co možná čeká Jana Hamáčka. To bylo teda dění u nepříliš podstatné vládní strany, u sociální demokracie, ale my se teď s Lucí podíváme na to, co se děje v opozici. Je 6 měsíců před volbami a opravdu to stojí za to.
Já jsem si tady udělala takový poznámky, abych se zorientovala, kdo co vlastně chce. Tak vám to teď přečtu, můžete si to doma kreslit. Koalice Spolu, což je teda ODS, KDU, ČSL a TOP 09, chce vyslovit nedůvěru vládě, ale pro ty hlasy na svolání té schůze si chce jít jenom k demokratické opozici, ačkoliv by se možná dali sehnat i jinde. A zároveň je i pro rozpuštění sněmovny, ale zásadně až potom, co se vysloví nedůvěra vládě. Pak tady máme Starosty a Piráty. Ti tady tvrdí, že vláda nemá jejich důvěru, ale hlasy na to nedají a chtějí rozpustit tu sněmovnu a na to zase nemají hlasy oni. Potom je tady SPD, která chce taky vyslovit nedůvěru vládě a dokonce sama sbírá podpisy, ale když jsme si Tomi a Okamury dneska psali, jestli teda dá ty podpisy koalici Spolu, tak nebyl schopný na to odpovědět. No a pak tu máme komunisty, kteří už vládu nepodporují. Tím to vlastně celé vzniklo, ale ti také nedají hlasy na svolání té schůze. Takže, Vašku, je ti to jasný, dává ti to smysl?
Ne, jestli bys mohla ještě jednou, já jsem si to zapomněl kreslit.
No, zkrátka, vypadá to, že všichni hrozně chtějí buď vyslovit nedůvěru vládě, anebo dokonce rozpustit celou sněmovnu, ale vlastně tak trošku to nikdo nechce.
Jakože to chtějí, ale nechtějí, aby se to stalo, jo? Nebo myslíš třeba, že o tom jenom chtějí hlasovat, ale nechtějí, aby se to stalo, jo?
Já vlastně tomu vůbec nerozumím, protože to vypadá, že tady...
Já nevím, jako když třeba, já, jako v manželství, když chceš třeba vyslovit nedůvěru manželovi, tak mu řekneš, už mě s***š, odjíždím, balím, odjíždím k mamince na chalupu. Ale vlastně jenom tím jako signalizuješ, že budeš jako dva dny trucovat a on pak za tebou přijede a budeš krábat na dveře a vlastně nedojde k tomu rozvodu, neboli k tomu pádu vlády. Nějak takhle myslíš?
No, mně spíš přijde jako, že teda řeknu, že odjíždím k mamince, ale vlastně nemám kufr, do kterého bych si zabalila, takže zůstávám doma.
Odjíždím k mamince a ty mě tam hodíš tvým autem.
Abychom to teda vysvětlili, jaký jsou možnosti, tak ta první z nich, kterou prosazuje koalice Spolu, je vyslovit nedůvěru vládě. Co to znamená? Musíte sehnat 50 poslanců, který svolají mimořádnou schůzi, koalice Spolu jich má 40, takže jich chybí 10 hlasů. A na té se pak hlasuje o důvěře vládě, potřebujete k tomu 101 hlasů, což je teda polovina všech poslanců. A potom zkrátka vláda podává demisi a natahuje prezident, který může udělat ledacos, zvlášť když jde o Miloše Zemana. Buď může...
Může, ale nemusí.
Může, ale nemusí.
Může udělat cokoliv, ale nemusí.
A taky to může udělat úplně kdykoliv.
Pokud máte někdo děti, nebo třeba ještě se učíte občanskou výchovu a podobně, nebo právo, a nechce se vám číst celou ústavu, zapamatujte si tuhle jedinou větu Miloše Zemana. Je to výklad české ústavy v kostce.
Prezident republiky může, ale nemusí.
Platí to o čemkoliv. Pojďme dál.
Tak a prezident má možnosti buď nechá tu vládu dovládnout v demisi do řádných voleb, což už Miloš Zeman teda říká, že by udělal. Může taky postavit nějaký svůj úřednický kabinet, což Miloš Zeman neříká, ale nejspíš o tom v zákulisí Chile vyjednává. A nebo se také může dohodnout s opozicí na nějakém kabinetu nebo na nějaké takové vládě všech, na které by se dohodly všechny strany ve sněmovně.
Já jsem zrovna dneska natáčel takový svůj pořad, který se jmenuje Neboli Václava Dolejšího, jednu epizodu s paní Pekarovou, šéfkou TOP 09, tak jsem tam byl na té tiskové konferenci ve sněmovně, kdy v úterý dopoledne koalice Spolu oznamovala ten záměr schodit, tak jsem se jako snažil nasát jejich argumenty. Je okolo toho velké halo. Proč vlastně? Tak za prvý do voleb zbývá přesně 6 měsíců, takže každého napadne, kdo úplně nežije politikou, jestli má smysl půl roku před volbama schazovat vládu. Druhá výtka míří na to, co naznačovala už Lucie, a sice, že do rukou dostane veškerou moc prezident Miloš Zeman, který je opravdu naprosto nevyspytatelný, čili pokud by nechal dovládnout vládu Andreje Babiše bez důvěry až do voleb, což už naznačil, tak tím toho Andreje Babiše bude mít ještě ve větší hrsti, protože Babiš bude ještě slabší než je dnes a bude možná teoreticky dělat ještě ochotněji to, jak prezident Zeman píská. Ale já se přiznám, že i rozumím těm argumentům ODS a celé koalice Spolu, že prostě není možné jako rezignovat na tu opoziční roli a zvyknout si na to, nebo jako říkat v jednoduchosti, tahle vláda nás štve, umírají kvůli ní lidé, nešetří se tady Bečva, nečerpáme dotace, rozhazují se tady 100 miliardy ze státního rozpočtu a my nemůžeme přece říkat, my tuhle vládu nemáme rádi, nemá naši důvěru, ale pokud by se mělo hlasovat o vyslovení nedůvěry, tak my tu důvěru teda jako necháme, protože ještě chvilka do voleb. A tohle je něco, co Petr Fiala označuje za jako slabožství a říká, že není možné se neustále bát toho, co by udělal Miloš Zeman. Zkrátka je-li šance schodit Babišovu vládu, na níž tahle koalice nevidí nic dobrého, tak je dobré to udělat, kdykoliv to jde. A teď to jde, protože komunisté už jí nepomůžou.
Jeden z těch argumentů ODS je také to, že přece nejde o žádné předání moci Miloši Zemanovi, že Miloš Zeman už tu svoji vládu má a že vlastně celé je to jenom prezidentská vláda.
Teď ta vláda dělala všechno, co chtěl pan prezident. V té vládě dávno nejsou lidé, kteří se nelíbili panu prezidentovi. A jestli někdo opravdu určuje, co se v té vládě bude dít, tak je to Miloš Zeman.
Já si to teda úplně nemyslím, jo? Protože Miloš Zeman tu vládu ovládá jenom z části. Jo, jako představte si, že by tu opravdu byl úřednický kabinet Miloše Zemana třeba za poslední půl rok zpátky, tak jemu by určitě nic nebránilo vypsat tender na Dukovany a přizvat do něj Rusy. Klidně by nakoupil Sputnik bez razítka, rozhodně by nevyhostil půlku ruské ambasády, Bůh ví, jestli bychom se o Vrběticích vůbec dozvěděli. A tohle všechno jsou věci, které prostě Andrej Babiš tak nějak v tom Miloši Zemana zastavil. Tím nechci říct, že Andrej Babiš je tady nějaká, jako nějaký náš obránce proti Miloši Zemanovi. Jo? Jako Andrej Babiš je hodně slabý premiér vůči prezidentovi, ale pořád to ještě není tak, jako kdyby si Miloš Zeman udělal úplně svoji vlastní vládu.
No, já s tebou, Lusko, trochu nesouhlasím, protože myslím, že je to Zemanova vláda, že Babiš už 3 roky poslouchá hrad na slovo, když si vezmeš vlastně, že všichni ministři, kteří měli nějaký problém s Ruskem nebo třeba s Čínou, tak museli ten kabinet dávno opustit, že ta vláda plánovala splnit všechny ty Zemanovy sliby a pomníčky, zaútočila na Českou televizi, na jejího ředitele, ředitel bys Koudelka to nemá jisté. A kdyby nebyly Vrbětice, tak Rosatom taky dostal, že jo, ten dotazník a byl by jistou oklikou přizván do tendru. Vláda zadala studii na proveditelnost toho kanálu Dunaj od Ralabe a tak dále a tak dále. Takže já myslím, že už ta vláda dávno skáče tak, jak píská Miloš Zeman.
Nechovejme se jako hlupáci, nedělejme chaos krátce před žádnými volbami.
Myslím si, že koalice Spolu to také chce udělat z toho důvodu, že ona je už v několikátém průzkumu preferencí na 3. místě, překvapivě ztrácí, což je něco, co musí Petra Fialu a Spolu trápit. Přece se ta hrdá, velká, sebevědomá ODS nespojovala s Lidovci a TOP 09 jenom proto, aby skončila 3., aby dohromady v těch preferencí měli stejně, jako kdyby kandidovali zvlášť, ale spojovala se asi proto, že chce volby vyhrát. A to zatím tak nevypadá. Takže se nějak potřebuje výrazně odlišit od Pirátů ze Starosty, které vedou ty žebříčky, takže potřebuje udělat prostě velkou ránu, velký gesto a schození vlády je tohle velký gesto. A samozřejmě, pokud to ta vláda přežije díky tomu, že Piráti a Starostové to nepodpoří, nebudou hlasovat pro pád Babišovy vlády, tak je to navíc něco, co velmi chytře pak může ODS a Spolu využít v kampani a bude moci říkat, my jsme tou pravou hrází proti Babišovi se Zemanem, hlavně proti Babišovi. Podívejte se, když jsme ho chtěli sestřelit, tak Piráti ho podrželi. Fuj.
Já si dokonce myslím, že tady ta linka proti Pirátům a Starostům je na tom skoro i možná důležitější. Protože právě dneska, když ODS vyhlásila, nebo koalice Spolu vyhlásila, že schání těch posledních 10 hlasů pro vyvolání mimořádné schůze, tak oni řekli, že je budou schánět jenom u Pirátů a Starostů.
Kdo se k té nedůvěře nepřipojí, tak vlastně nějakým způsobem toleruje nebo umožňuje, neříkám, že schvaluje, vládu Andreje Babiše. Takže budeme apelovat na demokratickou opozici, aby se k nám připojila.
Přitom třeba s Tomiem Okamurou by možná se domluvit dalo, protože Tomio Okamura taky už schání ty podpisy, tak třeba za nějakých okolností by to mohli dát dohromady, ale Spolu řeklo ne, musí nám to dát Piráti a Starostové. A myslím si, že přesně s tímhletím cílem, aby pak mohli ukazovat prstem a říkat, podívejte se, oni nechtěli. Vy si teď možná říkáte, jaký to má vlastně smysl, když se tady bavíme o tom, že je problém dát vůbec těch 50 hlasů pro svolání mimořádné schůze a přitom pak potřebujete 101. Ale ono paradoxně sehnat těch 50 hlasů je horší, protože jsou tady strany, které říkají, že aktivně to nechtějí vyvolat, ale kdyby na to hlasování ve sněmovně došlo, kdyby se to Spolu podařilo i bez nich, takže potom teda samozřejmě ruce pro Babišovu vládu nezvednou, protože to už je samozřejmě hlasování, kde je to vidět, jak kdo jmenovitě hlasuje, vypadá to blbě. Takhle třeba říkají komunisti, že by nejspíš ruce pro kabinet nezvedli. I Piráti se Starosty říkali, ano, my ty hlasy připravené máme, ale ta lepší varianta je podle nás rozpuštění sněmovny.
Petr Fiala na té úterní tiskovce také argumentoval tím, že přece se nemáme neustále bát prezidenta Miloše Zemana, když mu dáme jako v uvozovkách větší moc do rukou, protože pak bychom vlastně mohli se bát i těch říjnových voleb a mohli bychom je prohlásit za zbytečné z toho důvodu, že nevíme dopředu, co Miloš Zeman udělá. On vlastně po těch volbách nemusí ani jmenovat nikoho z těch vítězů premiérem, předsedou vlády, může si vybrat kohokoliv, kdo ho napadne. A on tohle poraženectví Petr Fiala zkrátka odmítá. Jako řekl bych, že on ten krok dlouho promýšlel. Dneska, než ta koalice Spolu šla na tiskovku, tak 10 minut předtím se zavřeli do jedné místnosti v Poslanecké sněmovně právě trio Fiala, Jurečka a Pekarová a tam se radili, co kdo bude říkat a jak budou postupovat a hlavně jak budou argumentovat. Já jenom to tady říkám proto, že oni ten krok mají promyšlený, že není to jako úplně nějaký výbuch emocí ve stylu, hele, Babiš teď přišel o komunisty, pojďme ho rychle sestřelit, dokud je slabý. Ale je to nějaký jejich promyšlený plán, který může mít ty důvody, o nich jsme tady mluvili, to znamená ty prestižní, že oni se aspoň pokusí o to Babiše, kterého 3 roky kritizují, nějak schodit.
A kam ten plán jako míří? Co se teda stane, až se vysloví nedůvěra vládě? Co si představuje ta koalice, že se stane?
Tak, říká, že je velký rozdíl mezi tím, když je vláda s důvěrou a bez důvěry. Fakticky ten rozdíl není. Ona, ta vláda, nemá žádné omezení podle ústavních právníků v tom, co může dělat. Samozřejmě, kdyby měla v sobě kousek cti, tak taková vláda nemůže dělat nějaká dlouhodobá opatření, protože je jasný, že nebude mít dlouhou životnost. Kdyby nebyly volby za 6 měsíců, tak věřím, že by zasáhl ústavní soud, pokud by Andrej Babiš nechal vládu bez důvěry vládnout nějakou nesmyslně dlouhou dobu, třeba déle jak 3 měsíce. Ale to není tenhle případ. Takže si myslím, že ten hlavní cíl je ukázat to, jak jsem říkal, tu velkou ránu, to velké gesto, tu symboliku velkou opoziční, že když o někom říkáte, že všechno dělá blbě, ekonomiku, boj s epidemií, nevyšetřuje Bečvu, říkáte, že krade dotace, tak není možné o něm říkat, že ho zároveň budete držet u moci, když máte šanci ho schodit. Teď je samozřejmě otázka ta největší, na jakou stranu se přidají ty opoziční voliči. Ti voliči, kteří si přejí, aby tady skončilo to mucenské duo Babiš-Zeman. Ti, kteří váhají mezi tím, jestli volit černé Piráty nebo modrou ODS. Jestli to budou brát spíše jako politikaření, plané plácnutí do vody, zbytečné půl roku před volbami, a nebo zda to ocení, že konečně někdo povstal vůči Babišovi a dal mu pořádnou ránu na solar. To fakt neumím posoudit. Když se třeba dívám dneska na Twitter, na český Twitter, kde to ovšem, jak to popsat?
Není to úplně náhodný vzorek.
No, není to náhodný vzorek, a kde převládají, řekněme, svobodní volnomyšlenkáři, tak spíš hejtují tu ODSku za tenhle pokus.
Tak jenom, abychom teda popsali, co zase chce ta druhá koalice, Piráti a Starostové. Tak ti by radši, aby se rovnou rozpustila sněmovna a byly předčasné volby.
Abychom nechali o té případné nové vládě této země rozhodovat občany této země.
To taky má svoje výhody a nevýhody. Nevýhoda teda tohle plánu je, že na to potřebujete 120 hlasů, takže byste potřebovali i nějaké hlasy buď od ANO nebo ČSSD, zkrátka z vládní koalice. A za druhé, v tuhletu chvíli nemáme volební zákon, takže kdyby se vyhlásily předčasné volby, tak vlastně nevíme, podle jakých pravidel by se konaly. A ten konečný, kdo to musí podepsat, je prezident Miloš Zeman, ten volební zákon. Takže to jsou takové jako dost nevýhody. A navíc i tady má prostě Miloš Zeman, nebo takhle, nemá široké pole působnosti, ale Miloš Zeman už řekl, že si zase vykládá teda ústavu směrem, jaký se mu líbí, a že když se tam píše, že rozpustí sněmovnu na návrh 120 poslanců, takže to znamená, že ji může rozpustit a nemusí. A taky s tím může otálet tak dlouho, jak se mu chce, což v tomhle případě by nemuselo být ani moc dlouho, protože sněmovna se nedá rozpustit 3 měsíce před koncem mandátu poslanců, což je v tomhle případě někdy 3. týden v červenci. Takže toho času už mnoho není.
Důležité je, aby se ta sněmovna opravdu rozpustila podle ústavy, tak jak je to v ústavě napsáno, to znamená, že se rozpustí, jak říkala Lucie, protože v roce 2009 se stalo to, že se sněmovna nerozpustila, ale zkrátila si volební období a ústavní soud to zrušil a nebyly volby. A volby byly až v roce 2010. Pamatuješ? Jan Kalvoda.
Populární zpěvačka Madonna nedávno projevila svůj zájem osobně se setkat s místopředsedou české vlády Janem Kalvodou. Jan Kalvoda, nadšen nabídkou Madony na společné setkání, načas opouští politickou scénu a plně se věnuje zvyšování své kondice.
Já si myslím, že to na tomhle je krásně vidět, že to je ze strany opozice, z obou těch táborů, jako takové taktizování a opravdu boj o toho voliče. Protože Piráti obvinují koalici Spolu, že to jejich gesto je plané a zbytečné, když Miloš Zeman deklaruje, že nechá Babiše dovládnout. můžeme říct, že mají pravdu, ale stejně tak přece je plané i tohle jejich gesto o rozpuštění poslanecké sněmovny, protože není v poslanecké sněmovně 120 hlasů, které by proto zvedly ruku, že skončí dřív a už jako nebudou těmi poslanci a nebudou brát ten plat. Čili je to taky plané gesto. A přijde mi ještě trochu legračnější v tom, že přece jako nemůžeš rozpustit sněmovnu z jejíž důvěry ještě, že je nějaká vláda. Ty nejdřív jako tu vládu musíš přece položit, jo? Až pak je logické rozpustit tu sněmovnu, si myslím.
No, v tom si myslím, že ta koalice Spolu má pravdu, že logicky by to byl tenhle ten postup.
Jinými slovy se asi shodneme, Lucko, že Piráti jako trochu dohánějí teď nějakou svou image, že možná jakoby zaspali v tom útoku na Babišovu vládu, nebo zaspali, možná chtěli být jako smířlivější nebo konstruktivnější a teď, aby to nevypadalo, že jsou oni ti, kdo Babiše drží u moci, tak přišli s nápadem na rozpuštění sněmovny.
Ale teď jenom jako, vemte si, jak my to tady složitě vysvětlujeme, nevím, 25 a 20 minut. Jako řekněte mi, co si z toho veme běžný volič, který se o to třeba za stolik nezajímá, jo? Pomalu ani neví, jaký je rozdíl mezi vyslovením nedůvěry vládě a rozpuštění sněmovny. Ten prostě vidí to, že se tady navzájem ostřelují nějaké dvě opoziční koalice. Je to jako těžko čitelný spor, ve kterým se nikdo nevyzná. Já mám jako z toho dojem, že to nakonec prohrajou obě ty koalice, že jako vítězem v tom bude zase Andrej Babiš.
Myslíš, jo? No takhle, je jedno takové pravidlo železný v politice, říká se, že kdo se pokusí jako schodit vládu, tak vlastně sám na to doplatí. Tak my jsme to zažili vlastně v tom roce 2009, kdy Jiří Paroubek opravdu cítil, že vláda Mirka Topolánka na počátku té začínající hospodářské krize je mimořádně nepopulární, nebo stává se nepopulární, pokusil se jí schodit a opravdu na to zle doplatil. Kdyby ty volby byly v tom termínu, jak si to naplánovali v tom roce 2009, tak by možná měl hodně, ale pak se Jiří Paroubek úplně znemožnil a skončil, že s těma slavnými 22%, sice vyhrál, neměl na to sestavit vládu a musel se poklonkovat a definitivně odešel z politiky.
Já si teda třeba i myslím, že jako jasně, ta opozice je ve velmi těžké situaci, přesně to, co si popisoval, jako když někoho tak dlouho kritizujete, tak když teď ještě jako do toho přijde audit z Evropské unie, tak těžko se můžete tvářit, že nebudete nic dělat. Na druhou stranu si myslím, že i v těch stranách počítají s tím, nebo bojí se toho, že když teď zaútočíte tímhle způsobem na Andreje Babiše, tak před volbami mu nabijete v tom, co on umí opravdu nejlíp, a to, že je prostě největší chudinka, proti který se všichni spikli.
No tak měl jsem takové informace, zatím se nepotvrdili, že i Miloš Zeman měl právě přemlouvat Andreje Babiše, že pro něho samotného by bylo nejlepší, aby si před volbami odpočinul, aby těch 6 měsíců se stáhl, nebyl premiérem, nebyl na očích, nebyl tím viníkem a zafungoval tam takový ten efekt, jestli si pamatuješ, z roku 2017, kdy tehdejší premiér Bohuslav Sobotka vlastně vyhodil Andreje Babiše z postu ministra financí z vlády a tomu Babišovi, přesně jak říkáš, to pomohlo, najednou to byl ten chudáček, jehož bylo některým voličům líto a tak mu ten hlas třeba pak dali. Nevím, zda k tomu teď dojde, ale prý to měl prezident Zeman Andreji Babišovi připomínat, odpočiň si, já si tam zatím tam nějakou úřednickou vládu.
Já si spíš myslím, že ne, že Andrej Babišovi se do úřednické vlády nebude chtít, protože teď konečně po všech těch hrozných věcech, které se na jeho vládu valily celou zimu, tak teď jako se rozjede to očkování, bude léto, že jo, hezky a ten, kdo to celý doočkuje před volbama, bude hrdina. To si myslím, že tam Andreje Babiše drží. Ale zase ta představa, že on bude vládnout v demisi, čili že bude mít všechny tyhle ty výhody a bude dál vládnout, ale zároveň bude moct říkat, podívejte se, ta ošklivá opozice, oni mi tady uprostřed krize vyslovili nedůvěru, tak to si myslím, že je pro něj teda ideální řešení.
Takové malé konspirační okénko, Lucko, když jsem mluvil o té úřednické vládě Miloše Zemana, která by tady byla 6 měsíců a třeba by vrátila rychle Rosatom a Sputnik a zrušila by to vypovězení ruských diplomatů lomeno agentů. Tak jsem slyšel dvě jména. Jednak, že by v jejím čele měl stát Miroslav Singer, bývalý guvernér České národní banky, což mi nějak nesedělo, protože Singer vždy Miloše Zemana kritizoval. A pak jsem slyšel druhé jméno, fešák lázeňský, Josef Středula, šéf odborů, že by měl být taky úřednickým premiérem. Ale zdá se asi, že jak říká, že to tak není a že Andrej Babiš možná o to 6měsíční volno a čas na kampaň nestojí, protože, jak říkáš, tou kampaní budou počty neočkovaných.
To je zajímavý, jaký ten Středula dostává přes dívky. Ty říkáš švihák lázeňský, dneska mi někdo jiný říkal sňatkový podvodník.
Tak je to chlápek, který na sobě má vždycky výborně padnoucí oblek v ceně jednoho ojetého auta, a nebo možná spíš nového auta a krásně nagalované vlásky.
Já nejsem milostivá, paní domýšlivý, jsem až příliš skromný, jak se domnívám.
Jinak samozřejmě Petr Fiala má pravdu v tom, když říká, že Miloši Zemanovi nic nebrání tohle, to, o čem jsme tady mluvili, udělat i po řádných volbách. Tak já nevím, jestli není čas se začít připravovat na nějaký impeachment, dokud je ještě čas.
Já myslím, že ústavní soud, v jehož čele je dnešní velký kritik Miloše Zemana, Pavel Rychetský, už možná něco takového má třeba připraveno, nebo je na tu situaci možná i připraven.
No, senátoři už nějak tedy se baví o té žalobě na prezidenta pro velezradu, ale tam je samozřejmě ten problém, že zkrátka k tomu je potřeba souhlas sněmovny a tam dostatek hlasů není. Ale to se samozřejmě může po volbách všechno změnit.
Pro velezradu kvůli Vrběticím, že nabil Rusům a zpochybnil všechno, na čem se shodly policie, tajné služby, premiér, celá vláda, ministři, poslanecká sněmovna. Tak tohle Miloš Zeman jako velezrádce naprosto rozstřelil a dal Rusům do rukou argumenty, že jsme nějací divní a že si tady vymýšlíme.
Takže třeba to celé je ten fikaný plán opozice, vyvolat předčasné volby, ovládnout obě komory a podat žalobu na prezidenta pro velezradu.
Přiznám se ti, že zcela prakticky by se mi líbilo, kdyby se termín voleb do poslanecké sněmovny vrátil na ten ustálený červen, kdy se ta kampaň dělala pěkně na jaře, v červnu proběhly volby, pak přes tu okurkovou sezónu se tak nějak sestavovala vláda a v září ta nová vláda požádala o důvěru a byla to ona, kdo už připravovala svůj státní rozpočet. Jo, takhle vlastně my budeme mít ty letní prázdniny, ty budou ospalé, pak najednou přijde září, začne divoká kampaň, v říjnu okamžitě volby, ustanoví se nová poslanecká sněmovna, ta bude muset schválit státní rozpočet připravený tou předchozí vládou Andreje Babiše, čili celý rok bude vládnout podle rozpočtu, s kterým nebude moc nic dělat a s kterým třeba nesouhlasí. Přijde mi to prostě dělat volby také koncem roku docela hloupé.
Takže my jsme se vás minule ptali, jestli by v Levodole mělo být delší.
No, ukázalo se, že vyhlašovat referendum nebyl nejchytřejší nápad, protože přišly nám desítky vašich reakcí a všechny chtějí a požadují jedno jediné, aby v Levodole bylo delší, a někteří z vás dokonce chtějí, aby nebylo jednou týdně, ale dvakrát týdně. Takže ukázalo se, že je pravda, že výsledek referenda záleží hodně na tom, jak je položená otázka. My jsme ještě neskušení v oboru přímé demokracie.
No a jako ukázalo se, že populisti to mají fakt strašně těžký. No.
No, tak takhle. Zdá se, že to začínáme pomalu natahovat, takže v tom prvním bodě vám vyhovujeme. Vlevo dole začíná narůstat. Úplně negarantujem, že to bude třeba tak dlouhé, jako je velmi oblíbený fotbalový podcast Angličan Jiří Oška. Ale zároveň se pokusíme být delší než nový podcast Trafika Konstantina Sulimenka, který si taky poslechněte. Je to moc pěkný pořad, tam si Konstantin pozval úvodu docela fajn hosty, a sice mě a Noru Fridrichovou z České televize. A Kostě to dělá takovou formou, že dává těm dvojici hostů kvíz zábavných otázek a dívá se na zprávy docela s humorem.
Je to taky právě hodně, nebo ten první díl byl hodně o politici, takže to berte tak, že když nemáte co poslouchat, tak si poslechněte ještě tohle a nechtějte po nás, prosím, dva díly týdně.
Nechtějte, ale zároveň můžeme z Lucí slíbit, že tím, jak se blíží říjnové volby, tak samozřejmě někdy v září, možná už v srpnu, se budeme snažit dělat nějaké speciály k různým událostem a budeme vás, čím blíž budou volby, zahlcovat čím dál víc podcastem Vlevo dole.
A nebo v červnu, nebo v červenci, podle toho, kdy budou ty volby.
Ještě jednou vám moc děkujeme za všechny podpůrné e-maily, za opravdu bezva reakce, jsme tím nadšení, dělá nám to radost. Moc díky, pište nám i nadále, buď na e-mail audio@cz.cz, anebo na naše twitterové účty, já jsem na Twitteru pod značkou Vacdol. Lucko, ty seš?
Lucie Stuchlíkov.
Lucie Stuchlíkov.
Takže tohle byl nejnovější díl podcastu Vlevo dole. My se na vás těšíme příští středu.
Ještě jednou díky za přízeň, mějte se moc fajn, sledujte politiku, ale nezblázněte se z toho.
A loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Tak, no a teď co říct?
Děkujeme, na shledanou.